Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rasti i përgjimeve tregon se sistemi i drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Shtëpia e Bardh po e shqyrton mundësinë ndërmarrjes së aksionit juridik kundër hakerëve rus. Qindra mira sirian ende presin për ndihma, 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armpushim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira sirian ende po presin për ndihma 3 ditë pas arritjes së marrëveshjes për armpushim. Prej 12 shtatorit, kur marrëveshja është ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, armpushimi në Siri në mas të madhe është respektuar. Por i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, tha mbrëmë se kamionet me ndihmë për afro 250.000 njerëz të bllokuar në pjesën lindore të qytetit Aleppo, ende po presin në kufirin e Sirisë me Turqinë. De Mistura ka thënë se letrat e lehtësimit nga qeveria e Sirisë për lejimin e konvojit të kalojë nëpër pikat e kontrollit ushtarak ende nuk janë materializuar. E nominuara demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka përshëndetur armpushimin në Siri të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por tha se suksesi i armpushimit varet nga rusët. A do të funksionojë kjo apo jo? Realisht varet nga rusët, u tha Clinton gazetarëve në Karolinën Veriore dhe ka shtuar se varet nëse Vladimir Putin do të vendosë apo jo se është koha për ta bërë atë që rusët mund ta bëjnë për ta përfunduar këtë konflikt, duke hyrë në periudhën ku do të ketë fillim të procesit të diskutimeve për një zonë mbrojtëse shpresdhënëse për njerëzit të cilët janë në sulm të pamëshirshëm nga ajri dhe nga përkushtimi për të ndjekur grupe terroriste që paraqesin kërcënim për secilin. Pajtueshmëria për armpushime arritur javën e kaluar ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov parashihet të ndalë luftën civile për një kohë të mjaftueshme, që të dy fuqit të sigurojnë dërgim të ndihmave humanitare, të rifillojnë bisedat e ndalura për paqe dhe të fokusohen në sulmet ajrore kundër ekstremistëve islamik, që kanë krijuar avantazh nga kaosi i krijuar nga lufta. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se armpushimi i ri i shpallur në pjesën lindore të Ukrainës se duket se po respektohet. Ende është herët, por unë jam i inkurajuar për të mësuar nga monitoruesit e OSBE-s se armpushimi gjërësisht po respektohet prej mesnatës, u tha dje gazetarve Steinmeier gjatë vizitës në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës, që është nën kontrol të qeverisë. Kjo tregon se palët mund ta kontrollojnë situatën nëse ekziston vullneti politik, tha Steinmeier. Prej prillit të vitit 2014, nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9600 vetë. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka publikuar një raport të ashpër duke akuzuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden për rrjedhjen e sekreteve që kanë shkaktuar dëm të jashtëzakonshëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Më tutje, ky komitet të mbrëm ka theksuar se ai kishte vjedhur materiale nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë që ishin për programet e inteligjencës dhe të mbrojtjes me interes të madh për armiqtë të jashtëm të Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, Snowden jeton në ekzil në Rusi. Edward Snowden e ka hedhur poshtë raportin e Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur lidhur me aferën e përgjimeve, përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë thonë se ato i kanë vërtetuar pohimet se sistemi drejtësisë në Kosovë është indikuar nga politika. Sipas tyre, kjo tregohet edhe me disa deklarata aktuale të deputetit Adem Grabovci. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës theksojnë se nuk ka raste konkrete për ndikim dhe ndërhyrje politike në sistemin e drejtësisë. Kronikë përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilli i Gjyqësor i Kosovës nuk e parjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari i Këshillit Gjyqësor, Nehat Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
pikërisht apo spokte ndikimi në fakte konkrete që ka ndikime publikisht. Nuk për ashtu të mundësia ndoshta në mënyrë individuale, kështu në rastet të izolume të ketë, po në spoko opinioni publikisht nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denoncu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësisë, politika është ajo që ja ka marrë pavarësinë drejtësisë. Petrit Zogaj, analistë dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Premierministri që më shponë një pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë sikur se që ka bërë Kuniku për 8 vite e gjysë së 9 dhe e Oleksi si pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet e cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi i drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pasi rezultojnë në aktgjykime të prera kundër zyrtarëve të lartë publik të cilët akuzohen për korrupsion.
Adem Grabovci mund të jetë njëri nga politikanët në Kosovë që ka treguar forcën në pushtetin e tij, por ai është shembulli se si nënçmohet sistemi dhe si drejtësinë në Kosovë e bëjnë të fortit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas regjistrimit të fundit në kryqytetin e Kosovës jetojnë 200.000 banor, por jo zyrtarisht të thuhet se Prishtina i ka afro 400.000 banor. Rritja numrit të banorve sjell edhe probleme të banimit dhe kaos, thonë disa persona që jetojnë në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm. Familja katërantarësh Kastrati jeton në lagjen Arbëria në Prishtinë, lagje kjo e cila ka pas